Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Rigsret og valgplakater, det er to af de emner, som vi kommer til at bruge ganske lang tid på at tale om i den her uges udgave af Den Blå Time, hvor jeg har fået besøg af dig, Rasmus Ulstrup Larsen. Du er, som lytteren nok vil være bekendt med, forfatter og politisk konsulent for Ny Borgerlig. Velkommen til.
Tak.
Også af dig, Sørine Godtfredsen. Du er førstegangsdeltager, så det er meget bedre over, at du er kommet forbi. Du er journalist, sognepræst og debattør. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og også dig, Steffen Larsen, der er jo, som lytterne ved, tit bliver omtalt for vores repræsentant fra det konkrete Danmark, men altså derudover, så er du mange år i selvstændig elektriker, så er du lige blevet vært på programmet Ring, hvis jeg tager fejl, over på Den Uafhængige.
Ja.
Det er et ret sjovt program. Prøv lige, vi er jo ikke et licensmedie, så vi kan jo godt gøre skamløs reklame for alt muligt andet. Prøv lige at forklare, hvad det går ud på.
Jamen, det går ud på, at jeg tager bare et eller andet synspunkt op, som er håbløst borgerligt, liberalt eller konservativt endda, og så beder jeg sådan set bare befolkningen om at komme med argumenter imod mig. Og så nogen skriver ind, andre ringer ind. Programmet hedder jo Ring, hvis jeg tager fejl. Og der er utrolig mange mennesker, der mener, at jeg tager fejl. Så det bliver til nogle gode og underholdende debatter og samtaler. Og det er en fantastisk måde at ligesom få taget nogle af de konflikter på, som også er, som sjældent bliver taget i mainstream-medierne.
Jeg vil i hvert fald sige, hvis der skulle sidde nogle enkelte lyttere ude, men jeg forestiller mig ikke, der er så mange lyttere til Den Blå Time, der vi var sådan voldsomme. Der var noget med legalisering af cannabis. Der kunne godt være nogen over i sådan
det konservative
lejr, der synes, det var noget værre noget, sådan lidt hippie-agtigt. Men ellers så tror jeg, det bliver lidt svært at finde mange sådan dankort, man kan smide ind imellem lytterne her, og holdninger og så dine, men det må man jo selv høre efter. Og så er du i øvrigt også kandidat til Regionsrådet i Hovedstaden for Liberal Alliance. Også velkommen til.
Ganske godt.
Hvornår kommunikerer I og lægger jer ned og ruller jer, som vi vente? Sådan skrev departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen til sin departementschef i Fødevare og Miljø- og Fødevareministeriet, da daværende minister Mogens Jensen efter hendes mening ikke hurtigt nok tog ansvaret for at have nedlagt minkerhvervet uden gyldig lovhjemmel. Og det er generelt artige sager, der er kommet frem i Mink-kommissionen i disse dage. Senest er det også blevet afsløret, at adskillige statsministeriet, herunder statsministeren og Bertelsen, simpelthen har slettet deres sms'er fra perioden. Ja, hunden den er simpelthen desværre kommet til at spise lektierne. Så altså, er vi på vej mod en rigsretssag, Steffen Larsen?
Altså, lad mig udtrykke på en måde. Jeg håber på et eller andet tidspunkt, at det her udarter sig til en rigsretssag. Og det gør jeg, fordi at grundlæggende så er der ingen tvivl om, at der har været lovbrud på det her område her. Hele Mink-sagen er jo gået galt fra starten af. Og det er den med den måde, man ligesom har tilgået ideen om, at det der lovhjemmel, det kunne vi nok lige undvære, og nu var det vigtigere at bare få gjort noget. Også selvom at eksperter i vores egne institutioner, men også i nabolandet osv., sagde, at det var måske egentlig en håbløs ting at gøre, og det ikke havde nødvendigvis den ønskede effekt, bare slå det ned. Så gik man videre med det, og det er jo trods alt den dyreste politiske skandale, stort set siden Alberti. Ikke? Altså, det er jo helt sindssygt, hvor meget det her det kommer til at koste skatteyderne af økonomiske pinsler. På samme tid med, at man så ikke engang sørgede for lovhjemmel. Og så i en tid, hvor at noget af det nemmeste i verden at få, det var tilsyneladende hastebehandlet lovgivning på Christiansborg, så kunne man tilsyneladende ikke vente en uge med at få hastebehandlet en eller anden lov, der gjorde, at man fik et lovhjemmel, hvis vel det var det, der skulle til. Fordi det forestiller jeg mig, at venstrefløjen godt kunne have fundet ud af imellem hinanden at lave sådan et lovhjemmel.
Sørine, hvad tænker du? Fordi altså, jeg kan jo huske, dengang det skete det her, der var det jo sådan ligesom, det stod ret hurtigt klart, at det var ulovligt. Det blev afdækket meget hurtigt, og så var det forekommet sådan næsten at være lukket med Mogens Jensens afgang, og mange på venstrefløjen, som jeg snakkede med, de var sådan, ah, det her kommer aldrig til at blive noget større problem for regeringen. Men nu ser det ligesom ud som om, at med de her løbende Mink-kommissionens afhøringer, at, at det faktisk ser ud til at kunne blive rigtig problematisk?
Jeg synes, der er lidt to aspekter i det, fordi at en ting er jo, at det er erkendt, at loven blev brudt. Så der er jo ikke noget, der sådan skal pines frem af sandheder. Alle ved, at loven den ikke blev overholdt, og det har regeringen også erkendt. Og så er der hele den anden del af det, fordi jeg er helt enig i, at det er en meget alvorlig sag. Masser af mennesker har mistet deres job, og det bliver rigtig mange penge, det handler om. Og er det muligvis, eller efter alt at dømme, skete ret overilet. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men det, der er kommet frem nu i forhold til de slettede sms'er og tonen fra Barbara Bertelsen og hele den her måde, man handler på i magtens korridorer, den kan jo næppe komme bag på nogen. Så de oplysninger synes jeg ikke er specielt interessante. Og jeg ved ikke om, der er jo ikke nogen lov, der siger, at en departementchef ikke må tale på den måde, eller have de holdninger. Hun må jo gerne tyrannisere Mogens Jensen, hvis hun vil, han har sagt. Det er der jo ikke nogen lov imod. Så jeg synes, nogle af de ting, der er kommet frem i kommissionen, synes jeg egentlig ikke skærper sagen. Vi er inde ved kernen af, hvorvidt det skal have konsekvenser, at en regering bryder loven. Det er der, vi stadigvæk står, og der har vi egentlig stået meget længe. Så jeg synes ikke, vi er tættere på en rigsretssag nu, end vi var for en måned siden. Og så vil jeg også lige indsparke, jeg tror altså, når vi allerede er i gang med én rigsretssag i det her land, som mange får tvivler på den egentlige værdi af, og den måske er overdreven, så tror jeg, der skal virkelig meget til, før man kaster befolkningen ud i en til, han har sagt. Så jeg tvivler.
Jeg tror, at, altså selve spørgsmålet om, hvorvidt det bliver til en rigsretssag, det handler om, fordi en rigsretssag er jo ikke sådan, at anklagemyndigheden rejser den. Altså det er ikke sådan, at politiet kan vurdere, og så kommer anklagemyndigheden. Det er jo en politisk beslutning, om man vil rejse en rigsretssag. Og når det er en politisk beslutning, så betyder det sidste ende, om der er et flertal i befolkningen, der ønsker, at den skal rejses, fordi det er det pres på partierne, som gør det. Og det er klart, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og de, hvad kan man sige, vælgergrupper, vi repræsenterer, er meget ofte sådan stærkt ideologiske og mener selvfølgelig ofte, yes, rigsretssag, fordi Mette Frederiksen er fjenden på en eller anden måde. Så det, der er det afgørende spørgsmål, det er, om midterpartierne og deres vælgersegment går meget op i det. Fordi det, du lige sad og sagde, Steffen, det er jo meget af det rigtige, men det er allerede meget kedeligt. Altså fordi det er allerede meget teknisk, og det er meget juridisk, og allerede der bliver det kedeligt, fordi det, der er det afgørende spørgsmål, det så vi også i Inger Støjberg-diskussionen. Ja, langt der, er vi enige om, det hun gjorde var godt? Eller er vi uenige om det, hun gjorde var godt? Og det er langt hen ad vejen det, der afgør det pres, der kommer på partierne og på politikerne.
Men Rasmus underminerer lige præcis Støjberg-eksemplet vel ikke din egen pointe omkring folkelig opbakning. Altså, tror du virkelig, der er folkelig opbakning til at stille... Altså, tror du ikke, de fleste
ud i en folketype på den anden fløj, der ville have en for en rigsret?
Ja, men det er jeg enig med dig, men du siger jo netop om... Altså, jeg forstod det som, at du sagde, at der var opbakning i befolkningen. For der vil jeg da tænke, at Støjberg måske endda sågar også Tamilsagen vil have eksempler på noget andet.
Der er jo opbakning til Mette Frederiksen. Der er et flertal af opbakning til Mette Frederiksen, og det er det hele kommer ned til. Og det, man så må spørge sig om, det er, hvis man skal gøre det sådan lidt principielt eller sådan lidt mere abstrakt, er, hvor mange i centrum venstre, midten og centrum højre holder fast i sådan en, hvad kan man sige, sådan en principielt demokratisk tankegang, der siger, ja, det går ikke, at en minister bryder loven, derfor skal hun få en rigsretssag, på trods af, at jeg er enig med hende i, at det var det rigtige at gøre. Og i de her tider her, hvor jeg synes, man ser mere og mere polariseret sådan stammekrig, hvor folk egentlig bare vil bekæmpe den anden, al den vilje til magt nærmest efterhånden, det her politiske landskab, vi har, så er spørgsmålet, hvor stor den midte er, der tænker principielt og demokratisk, hvis man skal sige det. Og den midte, tror jeg, er blevet mindre og mindre gennem morgen. Det tror jeg også, der er mindre og mindre opbakning til at smide sin egen under bussen, fordi man har en principiel holdning til.
Både tror jeg, der er mindre intensitet omkring det principielle, og så tror jeg også, at Mette Frederiksen har meget stor folkelig opbakning, og det her skal ses i den boble, der hedder undtagelsestilstand, bekymring, folkets sundhed. Jeg tror simpelthen, der er så mange parametre, der gør, at hvis man begynder at argumentere for en rigsretssag, så vil man få en stor stemning imod sig, fordi man vil sige, at der var nogle omstændigheder, som man, det var helt menneskeligt, at man reagerede, som man gjorde, og at det egentlig på bundlinjen var et udtryk for ansvarlighed. Så jeg tror også, den bliver meget svær at tage hjem.
Det er der, hvor jeg bare står og siger, og det igen, jeg kan komme med principperne, og så sige, jamen hør her, vi kan ikke have, at politikere og reelt set ministre, som jo er en form for politiske embedsmænd, at de kan gå rundt og gøre sådan en ting, uden at det på en eller anden måde skal have nogle konsekvenser. Det er det nødt til at have. Og det eneste værktøj, vi har i værktøjskassen i Danmark, fordi enten er det jo en næse, eller også så er det jo en rigsretssag. Og en næse er jo ikke nogen konsekvens. Altså det har vi jo utallige tiders eksempler på, at det betyder ingenting at få en næse. Det har lige meget, hvor stor en næse folk går og siger, det er, så er det jo bare en løftet pegefinger, og så går man videre med sine ting, som om intet var hen bagefter.
Men altså, selvom vi blev enige om, os tre nu, at det her det er nok til en rigsretssag, så har Rasmus ret i, tror jeg, at så længe det er et politisk flertal, der skal sættes en sådan i værk, at så er det andre faktorer, der spiller
ind. Lige, og det er derfor, jeg siger, at jeg håber. Og det er fordi, at jeg sætter ikke min lid til, at befolkningen lige pludselig får en stor retspolitisk vækkelse og tænker, vi er nødt til at forsvare den liberale retsstat her, og derfor så er vi nødt til. Altså, der må jeg jo indrømme, at når jeg sådan ser på vælgerhavet, så bemærker jeg jo, at der er en vis modvilje engang imellem mod vores grundlov også på nogle punkter, altså, og mod nogle af de bestemmelser, som er det, der egentlig sikrer, for eksempel sådan noget som minoritetsbeskyttelse, det kan jo nogle gange også, hvis man bare går ind på en normal Facebook-tråd, så kan man jo bemærke, at det er jo sådan en meget lille ting, der folk egentlig ikke går op i. Det synes de sådan set, at det er helt forfærdeligt, hvis man skulle have den slags.
Fordi jeg tror, det der bliver spørgsmålet, om det lader sig gøre, det er, hvordan opbakningen blandt konservative og venstre, de er, altså deres vælgere. Og der tror jeg, som Shirine, hun siger her, jeg tror faktisk en stor del, jeg har ikke lige nogen statistik, der kan underbygge det, men når man så den popularitet, Mette Frederiksen havde, hvor stor en andel danskere, der mener, hun har taget rigtigt. Jeg tror faktisk, venstre og konservative, de vil miste på at gøre det, fordi deres egne vælgere er så meget midtervælgere, der holder fast i sådan mere principielle, vi skal heller ikke overile, det er ikke en kamp om at få hinanden ned, og så videre, sådan lidt mere sådan flomme. At de vil mene, at venstre og konservative, det er alt for voldsomt, hvis de vil have Mette Frederiksen for en rigsret, når Mette Frederiksen gjorde det, der var godt for Danmark.
Vi kommer lige ud af en periode, hvor adskillige borgerlige stemmer har hyldet Mette Frederiksen.
Mm, jamen, ja,
og så, hun er faktisk den bedste borgerlige, jeg synes, vi skulle have.
Ja.
Så det er en tabersag.
Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er en vindersag for, det kan være en vindersag for DF, det kan være en vindersag for Nye Borgerlige, det kan være en vindersag for Liberal Alliance, netop fordi, som jeg sagde før, det er den mere sådan ideologisk funderede fløj, der virkelig kæmper og sådan går mere op i det med liv og sjæl, hvis man kan sige det sådan, i sin holdning til, at modstanderen skal ned med nakken. Venstre og konservatives vælgere er midtervælgere, der egentlig bare synes, at Mette Frederiksen har gjort det rigtig flot.
Ja, og nogle af dem kunne principielt blive socialdemokrater, i relativt kort tid. Jeg kender der adskillige, der overvejer det.
Hvis vi nu forestiller os, at der kommer noget nyt frem, der kunne indikere, der kunne være særlig belastende i forhold til Mette Frederiksen. Det kunne være noget, der implicerede, at hun havde været vidne om det, eller i højere grad, end det nu er, havde i hvert fald havde haft mulighed for at være vidne om, at der faktisk blev begået et lovbrud. Lad os så antage rent hypotetisk, regeringen trækker sig. Det melder sig, nu udskriver vi valg, vi skal rense luften. Vil det egentlig være i blå bloks interesse, Sorine?
Det vil jo afhænge af, hvad der kommer frem. Altså, medmindre det er meget graverende, så vil jeg sige nej. Altså, jeg tror, ligesom vi har været inde på nu, den borgerlige blok er, som alle ved, en smule i kaos i øjeblikket, og der er ikke nogen oplagt statsministerkandidat iblandt os, han har sagt. Og Mette Frederiksen er, hun har krabbet sig så langt ind på det konservative område, både i forhold til indvandrerpolitik, selvfølgelig det indløsende, men også i forhold til nogle gamle dyder med pligttænkning og stor national bevidsthed, og sådan, hun er færd med at grabse de her lidt tvivlende borgerlige vælgere til sig. Så hvis der kom et valg nu, så skulle det være meget graverende, det der blev udsat på hende, før hun ikke ville vinde endnu mere.
Og man kan da gå så langt, som til at sige, det er der kommet frem nu med, at hun er en tyran sammen med Barbara Bertelsen osv. Mm. Jeg tror faktisk, det tiltaler ret meget. altså, det er ikke det, konservative vælgere sidder og siger, ej, er det sådan et arbejdsmiljø, de har i statsministeriet, eller man skal da tale pænt til hinanden på toppen af magten osv. Det er altså ikke det, konservative borgerlige mennesker går op i. Tværtimod, så kan det bare være med til at underbygge. Her var en leder med sin højre hånd, der tvang det her igennem. Og som Shirin sagde, det er en undtagelse. Mange mennesker så det som en undtagelse. Og mange vil opfatte det som, hvis man tog Churchill under 2. verdenskrig, og så pludselig så skulle han få en rigsret, fordi han under bekæmpelsen af Hitler ikke overholdt det rent juridiske i forhold til, hvordan han skulle sætte fronten, sætte styrkerne ind. Ikke? Altså, så folk vil se det som latterligt. Simpelthen. Det tror mange vil. Der vil tilstrækkeligt mange vil se det på den måde, selv i den borgerlige fløj.
Så man kan jo sige, du argumenterer jo kraftigt for, at der er i hvert fald et moralsk og juridisk argument for, at man burde sørge for at få afklaret det her unægtelige lovbrud, men sådan rent strategisk, hvis du nu skulle tænke på det, man kan sige, eller det ligger jo meget godt, at vi var et af de partier, som Rasmus siger, måske kunne profitere, men hvad med Blå Blok som helhed?
Altså, Blå Blok som helhed har jo den defekt lige nu, at der ikke er en klar ledelse. Jeg ved godt, at der er mange, der går og peger på Søren Pape lige nu, og det er alene, fordi konservative har overhalet Venstre i meningsmålingerne. På samme tid så står der en vingeskudt Jakob Ellemann, ikke? Og det er ligesom en af de to, der skal tage teten på et eller andet tidspunkt. Og Pape har ligesom ikke taget den endnu, og begyndt ligesom at føre sig frem som en reel statsministerkandidat. Jeg ved godt, at der er der nogle konservative grunde, der siger, at han skal være sådan noget, men der mangler ligesom, at han begynder at samle nogle af de her greb op, som Mette Frederiksen jo, som vi må sige, har fat i. Fordi det, der er jo sket, det er Mette Frederiksen og hendes spindoktor osv., de har jo helt korrekt og klogt set, at der er nogle småborgerlige værdier, som Dansk Folkeparti stod stærkt på et tidspunkt, at de var fint forenelige med socialdemokratiske grundværdier egentlig. Det der med, at man, vi skal også lige sørge for, at nationen har det godt, og folk skal være glade for deres hund, eller hvad fanden det nu er for noget, ikke? Altså, som egentlig ligger som sådan nogle småborgerlige værdier, og det er nogle fine værdier, jeg som den brede middelklasse i Danmark jo reelt set langt hen ad vejen besidder, og derfor, når du taler værdikamp, jamen så er det jo socialdemokraterne, der jo også har bevæget sig i borgerlig retning, og det har jo gjort, at de har kapret midten.
Jeg vil bare lige indføje, at nu ved jeg ikke, hvad du mener med ordet småborgerlig. Det er jo et meget negativt ord.
Men
jeg vil bare sige, at vi er vant til, når vi analyserer det politiske og formulerer som om, at det meste er strategi, og det er det muligvis også meget af det. Men der er der meget, der tyder på, for nu at tale på godt tidværvsk, at mange socialdemokrater også har fattet virkeligheden. Altså, så det er ikke kun noget, man påtager sig for at stille vælgere, men også fordi, at man simpelthen kan se, at der er nogle mekanismer i samfundet, som vi er nødt til at ære og respektere og se, at hvis man ikke respekterer dem, så kommer vi i retning af en eller anden form for ragnarok. Så jeg tror, en del af det er faktisk ikke det. Og nu skal jeg ikke sidde og forsvare Mette Frederiksen mere. Nej. Det var det sidste pip.
Kan I huske der var det der med kaffeklubber og sådan noget socialdemokratiet
det er bare en blanding i min verden. Altså, den ene ting udelukker ikke den anden.
Nej,
jeg er overbevist om, at vi har folk som Mathias Tesfaye, vi har folk som Kåre Dybvad og lignende, som sidder og tænker de tanker, har skrevet bøger om det, og faktisk er optaget af det. Og så har vi jo så også Mette Frederiksen med sine Afrika-studier, og som blev kaldt for Røde Mette, for kun tilbage under Helle Thornings regering, hvor hun den sociale bevidsthed og sådan noget. Og så lige pludselig, så er hun blevet hardliner på en masse områder. Du ved, jeg tror ikke, folk forandrer sig sådan lige hen over natten.
Så pludselig var det faktisk ikke.
Nej, fordi hvis man husker tilbage på det der interne konflikter, der var i Socialdemokratiet under Helle Thorning, med de der to fløje internt i partiet, der bekrigede hinanden, der var det altså Mette Frederiksen-fløjen, der var imod Helle Thorning-fløjen. Altså den der kosmopolitiske, radikale socialdemokratisme, som Helle Thorning stod for, var Mette Frederiksen dybt imod. Altså det var hende, Nick Hækkerup, hele den fløj af de her mennesker, det var dem, der stod for det, de står for nu. Det er dem, der har vundet magten, og det er faktisk noget, de har stået for i mange, om det så præcis som det skal være. De kan jo godt rykke sig en smule, men det var den her mere konservativ socialdemokratisme, de har stået for i mange år, kæmpet for internt i Socialdemokratiet i mange år. Og det er derfor, det lykkes for dem, fordi det er faktisk, tror jeg, langt hen vejen autentisk. Mm.
Ja, men altså, det er sådan set ikke modstander af, man siger det eller mener det. Altså, det handler jo reelt set om, Socialdemokratiet har kløgtigt taget den midte, og DF under Thulesen Dahl har fuldstændig forkastet den. Det er jo egentlig også til, at jeg vil ikke sige, at jeg går og basher på Thulesen Dahl, men jo, det er vel efterhånden derhen, hvor det er voksenmobning med ham snart, hver gang jeg taler om ham. Altså, fordi det bliver ved med at være nogle af de samme trav, jeg trækker frem, ikke? Men altså, da han stod der i cirkusbygningen og sagde, at Mette Frederiksen, hun er lige så god på indvandringspolitikken som mig. Det var det, han egentlig kom til at sige til vælgerne, da han sagde, at han kunne lave indvandringspolitik og kulturpolitik med Socialdemokraterne. Så var det jo, altså så havde han solgt alle de appelsiner, han havde turbanen, han lagt over i Mettes turban, og det, dem har han ikke kunne genvinde, og dem tror jeg ikke, han kan genvinde, og det er derfor, at DF, de også går den her dødedans lige nu, hvor de kan ikke rigtig finde ud af, hvad de vil, og de har ikke rigtig nogen politik på nogen måde, fordi de har ikke noget. Så de skal finde ud af, hvordan fanden får de der appelsiner tilbage fra Mette Sturban.
Det handler ikke om mængde lige nu, men bare lige en sidste ting, man lige skal observere her, som er endnu et tegn på deres sådan, succes, den måde de gør. Kåre Dybvad gik jo sjovt nok lige ud og sagde, det der med juridisk kønsskifte for børn, vi er lige blevet lidt klogere, efter Etisk Råd har lavet en rapport. Vi udskyder det lige et år, og det er, fordi det er gået op for Socialdemokratiet. Det er ret succesfuldt at være værdipolitisk højreorienteret og imod de der ting der. Og det ved sådan nogen som Kåre Dybvad også. Altså, og derfor går han lige ind og siger, den fejrer vi af bordet. Ikke?
Ganske, ganske kort tid fik den radikale politiker Thomas Rothens kinakritiske valgplakater til at hænge uden for den kinesiske ambassade i Hellerup, inden en medarbejder fra ambassaden for anden gang efter alt at dømme klippede dem ned og ødelagde dem. Hele optrinet det blev overværet af journalister fra Den Uafhængige, som vi jo tidligere har nævnt, hvor Steffen han arbejder, og det har allerede skabt massiv omtale og en harmdirrende udtalelse fra den kinesiske ambassade, der betragter den slags kritik som utidig indblanding i interne forhold og udtrykker i en skriftlig kommentar, at deres stærke indignation over denne bevidste provokation. Og nu står regeringen så med et lidt ubelejligt problem igen, For som man så i Tibet-sagen, så er danske politikere tydeligvis ikke alt for glade for at provokere riget i midtens magthavere, selvom Jeppe Kofod dog har erklæret, at Kina ikke har forstået, at vi har ytringsfrihed og demokrati i Danmark. Men så på den anden side, hvad skal man egentlig gøre, når nu alle hjørner af dansk eksport bliver stadig mere afhængige af det kinesiske marked og et stadig mere aggressivt Kina tydeligvis ikke er bange for at spille med de økonomiske muskler over for småstater, der ikke har helt samme syn på ytringsfrihed som dem? Sørine?
Man kan i hvert fald slå fast, at sådan noget med at hænge plakater op og flage med flag og sådan, gå provokativt til værks over for sådan nogle kæmpe stater, det er jo fuldkommen ligegyldigt. Man kan godt gøre det, og det er fint, der er nogen, der gider. Fordi, jamen, det er det jo, fordi det er små symboler har også ret. Og det er rigtig godt, at man opdager eller erfarer, at i det her land er der folk, der har mod og selvstændighed til det, men det har jo ingen som helst betydning. Så derfor så er vi nødt til, når vi forholder os til de her store stater, så er vi jo nødt til at være enormt pragmatiske. Det, der Jeppe Kofod han prøver, det er jo at, som det hedder nu på nudansk, gå på to ben. Altså både at vægte en eller anden grad af kritik i forhold til det ideologiske og eksistentielle og de der forskelle, der er på lande, og på den anden side bare kende, at Kina er en helt kolossal magt, og vi kan ikke sådan brænde alle broer. Så jeg synes, den her sag, altså, det er sådan nogle sager, man kan blive meget forarvet over, og der sætter rigtig mange følelser i gang, men de har ingen betydning.
Nej, og jeg tror lidt som Sørine siger her, at det, man kan blive nødt til at gøre, når det handler om vores forhold til fremmede magter, der er også langt overlegne, det er langt hen ad vejen hykleriet som løsning. Altså hykleriet er en god ting i politik, og særligt i udenrigspolitik. Det er, at man selvfølgelig signalerer internt eller indenrigs, at selvfølgelig har vi demokrati, og man må kunne flage med, hvad man vil, og sætte de plakater op, hvad man vil. Og så under bordet, uden for meget mediebevågenhed eller dansk, så håndterer man altså det ret pragmatisk. Fordi det er ting, der er på spil, som ikke kan. Indenrigs- og udenrigspolitik er to vidt forskellige sfærer. Og demokrati og rettighed, alle de der ting der, er rigtig godt at insistere fuldtonet på indenrigspolitisk. Og udenrigspolitisk bliver man altså nødt til at anlægge en anden vinkel. Og der er der ikke anden vej, end at Søren Hvid, han sagde engang i Deadline, når det handler om vores forhold til fremmede magter, så må man gerne lyve, så langt en hest den kan løbe. Forstået på den måde, det er bare noget, det er et praktisk spørgsmål, vores forhold til fremmede magter. Det er ikke et ideologisk spørgsmål, vores forhold til fremmede magter. Det handler om, hvordan kan Danmark stå så godt som muligt, og hvordan kan vi beskytte vores interesser. Og så må man gøre det på en måde, der gør, at vi ikke mister tilliden til det politiske system. Om Jeppe Kofod gør det på den rigtige måde, det ved jeg ikke.
Steffen, jeg har en mistanke om, du har et lidt mere principielt syn på, ja, på den sag.
Ja, men man kan også sige med et praktisk syn. Altså, vi er nødt til også at være langsigtet i den måde, vi anskuer verden på. Og den måde, Vesten har handlet med Kina på de sidste 30 år, har gjort Kina til hele verdens fabrik. Det har også gjort kineserne exceptionelt magtfulde. For vi har udlagt al vores produktion stort set i Vesteuropa og i USA til Kina. Det betyder også lige nu, når vi ser de her mangler, der er af vareprodukter i Vesten generelt, jamen de kommer jo af det her. De kommer jo af, at vi har haft et covid-19-nedlukning, men derudover også, at Kina fører en relativt aktiv handelspolitik rettet mod vestlige lande lige nu. Altså de foretager reelt set blokader af australske varer, mineraler og lignende lige nu. De prøver at spære store dele af det sydkinesiske hav af for handelsskib, som ikke er kinesiske. Altså, hvis vi går hen til det her og siger, at vi skal bare lyve, og vi skal bare lade dem blive ved med at sælge os en masse produkter, som vi ikke gider have i plastikgravelse, og derudover så skal vi selvfølgelig også blive ved med at betale dem en helvedes masse penge for det. Vi fodrer reelt set den tiger, som risikerer at spise os, hvis vi skal sætte det sådan lidt op.
Men jeg vil simpelthen spørge dig, altså er det ikke, alt det der er jo sådan set en rigtig nok analyse, men det man så har som modsvar til det, skal jo have en effekt.
Ja, og det er jo der, hvor en af de store problemer for mig, det er jo, at hverken EU eller USA har længe lavet til at have en eller anden vilje til at forsøge at inddæmme problemet, men har i stedet for haft en vilje til at forsøge at udvide problemet. Nu er Joe Biden så tilsyneladende vågnet op. Jeg ved ikke, om det er ved egenhjælp eller hvad der er sket, men Boris Johnson, Joe Biden og så Australien har lavet en plan nu for at forsøge at inddæmme problemerne i det sydkinesiske hav. Det er det første trin til at sørge for, at kineserne i hvert fald ikke får succes med at få total kontrol med handel med Europa fra Sydøstasien. Fordi det gælder jo ikke bare lande som Kina. Altså det gælder jo ikke bare handel med Kina, det her. Det gælder også handel med Korea, med Filippinerne, med Vietnam, med altså alle lande i hele det område, vil kineserne sådan set forsøge at få en kontrol med handelen over. Og har gjort det længe, og i rigtig lang tid, altså da Trump han satte foden ned over for det der også, og sendte en carrier group, altså en hangarskibsgruppe ned og sejle i det kinesiske hav, der blev det tolket af EU som en provokation af kineserne. Ikke? Hvor EU, hvis de havde haft nogen form for sans for, hvad det er, der foregår i, du ved, over de næste 20 år i verden, hvis ikke vi gør det her. Altså, det er en total kontrol med produktion i Østen, som kineserne reelt set forsøger at tage den vej. Og det kan vi da godt lade som om, at det skal vi bare være sådan pragmatiske om, men vi er jo nødt til at anskue verden for, hvad den er, og det er et magtspil.
Men det magtspil er også dobbelt, fordi det ene er, som Rasmus er inde på, at man kan i en eller anden grad hygle, og det gør man jo i storpolitik, og det kan man ikke være samme lokale. Så selvfølgelig hygler man. Det andet er, at man jo godt kan lave alliancer, som har en anden dagsorden end den, man hygler. Så det er jo to sprog, vi taler om.
Lige nøjagtigt. Og der, det er jo der, hvor jeg siger, at Vesten er nødt til at finde ud af det her med at være nogenlunde enstemmig omkring nogle ting i forhold til Kina. Fordi ellers så, altså, hvis vi kigger på rå tal, jamen altså, så er vi bare i undertal.
Men
Søren, hvis vi nu prøver at vende tilbage til det sådan meget konkret, altså de her træer ude i Hellerup, hvor der bliver hængt valgplakater ud, og som de altså kan se inden for den kinesiske ambassades vindue. Der er vel en vis, hvad kan man sige, binære ting over den problemstilling her, hvor det, altså det spillerum, man kan hygle inden for, er begrænset. Fordi Thomas Roden kan jo tage ud og hænge sine plakater op igen. Og det har han jo lov til. Det er jo del af en meget håndgribelig del af vores måde at føre valgkamp på i Danmark, så han har lov til det. Og hvis de så bliver nødt til at blive ved med at klippe dem ned, jamen så på et eller andet tidspunkt, altså så må der jo komme, altså så må man jo enten vælge at sige, jamen enten så accepterer vi, at lige på det her stykke af Strandvejen, eller hvor det nu er, de har deres ambassade, der kan der ikke hænge plakater. Eller også så må man sige, jamen det er faktisk strafbart, det som medarbejderen laver, og så må man jo retsforfølge dem på en eller anden måde, eller postere en eller anden panserbasse, der kan stå og sørge for, at det ikke finder sted.
Og det kommer man næppe til, fordi jeg tror, man vil sige, at den valgperiode her, den er relativt kort, og så går det over igen. Det er jo sådan nogle konflikter, som er enormt symbolsk stærke, men som er en lille bitte dråbe i havet. Jeg tror simpelthen ikke, man sætter noget som helst maskineri i gang for at komme det til livs. Jeg synes, det er fint, han gør det, og jeg synes, han skal gå ud hver dag og sætte en ny plakat op. Det er godt at have en principiel sag, og han kan måske, det er jo noget, der er så vidunderligt, når mennesker de taler og handler. Man kan inspirere andre, og hvis han inspirerer et endnu et menneske til at gøre noget aktivt, så er det strålende. Men det er bare en... Men når du spørger Mikkel, om der der er to muligheder, nej, det er der ikke. Der er én mulighed. Den her farse kommer til at køre resten af valgkampen, og så er den overstået. Det er sådan, det foregår i det virkelige liv. Og uden sammenligning i øvrigt, så synes jeg bare, det er sjovt at tænke på vores forhold til Katar og VM i fodbold næste år, som jo også er en lang diskussion om, hvordan agerer man over for en stat, som man på alle mulige måder ikke bryder sig om. Og der kan vi se nøjagtigt det samme mønster, at hvis det ville være meningsløst, hvis Danmark boykottede VM alene, fordi det ville ikke have nogen som helst betydning, men tænk, hvis en stor håndfuld store fodboldnationer boykottede VM i Katar, så ville det have betydning. Måske endda for FIFAs måde at håndtere tingene på i fremtiden, i hvert fald for det her konkrete VM. Så hvis små handlinger skal betyde noget, så skal man altså være flere om dem, og så bliver de større.
Jeg tror også, den løsning, der er på det her, det er, at man selvfølgelig fastholder, selvfølgelig skal man have lov til at sætte plakater op ude foran den kinesiske ambassade, og det er også forkert, de bliver pillet ned, og så skal politikerne indkalde i samråd, og så er det forespørgselsdebat nede i salen, og så siger de, giver på kofod, hvordan har du med det? Så siger de, alle skal have lov til at sætte plakater op her, og siger, hvad gør du ved det? Hvad vil du gøre ved det? Nå, men vi får politiet til at kigge på det, ikke? Og så opretter politiet en sag med, at der er klippet plakater ned, og så videre, og så tager det 6 måneder, før de kan gå i gang med den sag der, og så er valgkamp overstået, og så er der ikke politisk pres, og så bliver den lagt.
Politiet har meget vigtigt at sige.
Ja, det er den måde,
og det er jo præcis manuskriptet til Egon eller Erik Balling-film, ikke? Altså, det er jo, at det hele bliver sådan noget Skuffedarius værk der, ikke? Men altså, det der jo også er, det er jo, Thomas Roden, han har jo faktisk et politisk projekt i forhold til det her. Og det er jo så en af de ting, som kan være spændende, det er, hvis nu han bliver valgt til, rådet, ikke?
Altså, ja, det jeg skal måske sparke ind. Han er for de radikale, men han er også derudover formand for det hedder Dansk Kina Kritisk Selskab, og det tror jeg faktisk ikke, jeg fik nævnt i indledningen. Det er jo ret relevant.
Ja, og hvis han nu bliver valgt til regionsrådet. Regionsrådet i hovedstaden har jo et samarbejde med en stor region i Kina, hvor der bor, jeg ved ikke, 50, 60, 70 millioner mennesker. Og det vil han afbryde, det samarbejde. Han vil koble Region Hovedstaden og Danmark ud af det samarbejde med den region i Kina. Og der er jo sådan noget samhandel og folk, der flyver frem og tilbage derimellem, og politisk samarbejde om alle mulige ting og emner, og også noget forskersamarbejde, men det vil han afbryde. Så det der med at sige, at det er bare sådan en lille symbolpolitisk ting, reelt set så er hans formål med det her, er jo dybt ideologisk og dybt politisk, og vil potentielt kunne have nogle reelle forandringer i de udenrigspolitiske vilkår for Danmark, fordi det er Region Hovedstaden i Danmark, det er Københavns region, det vil nok blive set som en på en eller anden leder af kanten fornærmelse af de her kinesere, og så må vi jo se, hvordan de reagerer på det. Altså det kan reelt set få, på trods af, at vi siger, ja, så er det lige en valgkamp, og så er det overstået, så videre. Men hvis han bliver valgt, og han får den indflydelse, han søger, og det kunne jo ske, at der var et flertal i regionsrådet, der synes det var en god idé at afbryde det samarbejde, hvis de bliver presset på tæerne over, at jamen, I samarbejder med nogle udemokratiske typer. Hvad har I tænkt at gøre ved det? Så kan det jo godt være, at nogle danske politikere, de lige pludselig får en anden idé. Og det må vi jo se, hvad der sker. Altså det er jo det, der så også er det der uforudsigelige ved demokrati. Det er, vi aner jo faktisk ikke, hvordan kortene de ender på den anden side af valget.
Men det er jo også en... Det er jo igen noget andet end bare den ene plakat. For hvis han har et politisk projekt og en intention med det, han gør, som er større, så er det jo virkelig interessant og fint og inden for demokratiets rammer. Så bruger han jo den her plakathistorie som opmærksomhedsfaktor og som et symbol på det, han vil. Så det er jo ikke plakaten, der er interessant.
Det er
selvfølgelig
det,
han vil bruge, opmærksomheden til. Ja. og det er da interessant og fint, men så er det bare ikke, så taler vi bare ikke længere om plakaten, og taler vi om en politiker, der rent faktisk mener noget med det.
Ja, og det gør han altså absolut. Og det er jeg sådan set fuldstændig enig med ham i.
Men Steffen, nu ved jeg, at du er jo sådan en, der brænder også for, hvad kan man sige, sådan dansk erhvervsliv og alt muligt andet. Altså man kan jo sige, en ting er jo så, hvis hovedstaden, Region Hovedstaden afbryder samarbejdet med Kina, men altså vi ved jo, de er jo utrolig ømfindelige derovre, ikke? Ja, det så vi jo i forhold til Norge, ikke? Og så lige pludselig så står der en eller anden virksomhed i Holte, som ikke længere kan sælge deres halvleder eller et eller andet til Kina.
Nu bliver jeg nødt til at kigge dig i øjnene og så sige, du kan vist ikke huske vores program om Mohammed-tegningerne i sin tid. Fordi der sagde jeg vist nok de gyldne ord, fuck Arla, da det kom til ytringsfrihed. Og det er jo sådan set, jeg mener, der er nogle principper, der er vigtigere end kapital her. Og så er det jo også det her langsigtede. Altså, hvis vi bliver ved med at gå den rute, vi gør nu, så risikerer vi faktisk, at Vesten bliver afkoblet fra den vækstposition, vi har ligget i længe. Fordi vores vækst bliver ved med at ikke kunne fungere, hvis ikke vi selv har en eller anden form for kontrol over de rent fysiske produkter, der skabes her i verden, og de services. Og de, altså, der vil simpelthen komme et tidspunkt, hvor at vi kan blive klemt og kvalt. Altså, lige nu kan vi jo se med tyskerne, der har gjort sig selv afhængige af russisk gas, hvor russerne presser på og sådan set siger, ja, vi lukker ikke mere gas ind i Tyskland lige nu. Vi har masser af gas på lager. Vi lukker ikke så meget ind til, og vi hæver priserne på det. Og det gør vi indtil I underskriver Nord Stream 2-aftalen, og vi får den endelig ratificeret i EU-regi. Og det er den ikke endnu. Og det er sådan set, nu har Putin jo bare fået muligheden for, fordi at tyskerne har været så forfærdeligt dumme at lukke deres atomkraft ned. Så det er jo de samme mekanismer. Vi taler bare endnu større skala med Kina, fordi hvis de får lukket det sydkinesiske hav ned, så er det jo ikke bare produktion fra Kina, de lige pludselig skal kontrollere, så kan de kontrollere produktionen fra Korea, fra Japan, fra Vietnam osv. Og der så lige pludselig, så er der ikke nogen containerskib, der kan sejle, medmindre kineserne synes, det er en god idé. Altså, så bliver det lidt ligesom dengang, vi sad op på i Helsingør og skød med kanoner efter træskibene, der sejlede ud af Østersøen. Så skal vi også til at indkræve 12.
Og der vil jeg lige skyde meget hurtigt af dem, der interesseres for sådan energipolitiske analyser, og i særdeleshed også de konsekvenser, som det russiske engagement kan have, så har vi en længere analyse af Rasmus Toft Pedersen fra DTU, der kommer her en af dagen. Så kan man jo glæde sig til, men du er ved at sparke noget ind, Rasmus.
Ja, altså det er bare noget, jeg lige bemærker, når vi sidder her og snakker. Det er meget skægt. Den der liberale idé om udenrigspolitik, der altid var, så længe man handler med hinanden, så går man ikke i krig med hinanden. At det er sådan en meget skæg ny tilgang, man har til det nu. Vi skal lukke ned for handlen med Kina, fordi vi skal kunne producere de ting, vi skal bruge selv, fordi ellers så får Kina for meget rigdom og for meget magt, og så har de kontrol over os. Det er egentlig bare meget... Jeg observerede bare lige, at det er meget skæg, fordi det, der altid var sådan de liberale argumenter imod sådan, at nationerne lukkede sig om sig selv osv., det var, if goods don't cross borders, armies will. Og nu sidder man egentlig fra liberal side og siger, det vigtigste er jo, at vi får inddæmmet Kina væk og begynder at handle med dem og selv producere vores eget.
Jeg er også en atypisk liberal på den måde, at jeg kigger meget på de konkrete konsekvenser af enhver handling, og så kigger jeg også på det moralske i det. Altså, jeg synes da for eksempel også, at med det at sende milliarder af kroner i retning af en vi betaler forresten stadig udviklingsstøtte til Kina, tro det eller være, det er et land med atomvåben og et rum på rumprogram. Altså, det gør vi også til Indien. Det er også et land med atomvåben og et rumprogram. Dem taler vi udviklingsstøtte til. Sammen med Pakistan, hvis vi nu skal tale om et land, der har over 3.000 kampvogne holdende op med sjældne grænse.
Men det kan de godt have fat i mennesker samtidig.
Ja, det kan de godt. Men det er jo der, spørgsmålet bliver, hvorfor tager de sig ikke selv af deres fattige mennesker? Hvorfor skal vi ikke gøre det herovre? Ja, der bliver et eller andet problematisk i min verden i den retning. Ja. Men altså, jeg er med på, at man skal handle med folk, men man skal handle med folk, så længe de bevæger sig i den rigtige retning. Jeg mener grundlæggende ikke, at Xi Jinping eller Peter Plys, hvis man kan kalde ham noget nedladende til synderne, bevæger sig i en retning, som jeg mener er fordelagtig. Dengang man begyndte at handle med kineserne i 70'erne, der var det jo fordi, de netop gik imod mere frihandel og mere frihed til borgerne. Okay, fint nok, så kan vi handle med dem.
Jeg synes, det er enormt svært at være uenig med dig, fordi at det er rigtigt, at det er ubehageligt at handle med nationer, man ikke bryder sig om, og der er noget moralsk i det. Men det er også lidt let at sidde og sige, at så bør man afskære sig selv fra det og det, og sådan, på den måde have sin samvittighed i orden. Hvis det ikke har nogen reel effekt, så kan man godt nogle gange spørge sig selv, lidt ligesom hvis man siger, nu vil jeg aldrig mere flyve, fordi så gavner jeg klimaet, og klimaet vil jo næppe være påvirket af det. Så man kan godt nogle gange spørge sig selv, hvor fine principper skal man efterleve for at have sin samvittighed i orden, hvis det reelt ikke betyder noget, og hvis man reelt mister noget.
Det handler om, at vi vil miste noget på den korte bane, men på den lange bane, der får vi mange gange igen ved, at vi ikke har afgivet kontrollen over vores produktionsapparat og vores handel og vores realitet, den måde, vi kan bruge energi på til fremmede magter, fordi det er det, der ender med at ske.
Ja.
Det er jo det, der har været fantastisk ved Vesten i de sidste 100 år, det er, at vi selv har haft kontrol over den slags ting,
men Steph, og nu vil vi ved at afgive den. Siger du så Vesten, eller taler du om Danmark?
Jeg taler om Vesten generelt her.
Ja, men det er jo også en anden snak.
Men vi, altså, hvis Vesten skal skifte retning, så er det nødt til at starte et eller andet sted. Og jeg håber da, at det ikke kun er her i Danmark, vi sidder og har sådan nogle diskussioner og debatter her. Jeg tror da sådan set, det er noget, der foregår i hele Vesten. Og jeg synes, at det er synd, at der var så meget Trump derangement syndrome derude, sådan at man simpelthen ikke kunne fokusere på, at Kina var et problem i EU, fordi man havde så travlt med altid at mene det modsatte af, hvad Trump havde
ment.
Og den vej rundt, så er der jo nogle ting, som man er nødt til bare at forholde sig til, at der er en fornuft i at sige, okay, så længe kineserne bevæger sig i den forkerte retning og bevæger sig i retninger, der skader Vesten, så er vi jo nødt til at sige, at så er vores samhandel, den er ikke på lige fod. Det er der en god mening i, og det kan man...
Men nu, jeg gentager lige mig selv den sidste gang. Der er ikke særlig god mening i det, hvis vi gør det samtidig. Mm. For ellers så er det et tomt slag i luften.
Og vi bliver ved valgplakaterne. For med kommunalvalget om et par uger, så er det igen blevet sæson for Hitlerskæg tegnet på politikere og ødelagte valgplakater i gadebilledet. Og selvom der sikkert er undtagelser, så er det min anekdotale erfaring, at den slags primært går ud over kandidater fra højrefløjen. Det er sjældent, man støder på folk, som faktisk støtter hærværk mod valgplakater. Men onsdag så var der en eksplicit støtte til den ødelæggelse fra en Ph.D. og underviser på Københavns Universitet, der på Twitter skrev, og jeg citerer: "Jeg forstår ikke argumentet om, at man ikke må udøve hærværk i anførselstegn på racisters valgplakater, for så legitimerer man jo, at de også gør det på, i citationstegn igen, vores. Gud gør man ej. Det er i orden at ødelægge deres, fordi de er racister, og at være racist er ikke en legitim position." Og det ved jeg, at du synes siger noget interessant om dele af venstrefløjens syn på, hvilke holdninger, der er illegitime i et demokrati, Rasmus Ulstrup.
Ja, og efterfølgende er det så også gået op for, at det desværre også trives på højrefløjen, fordi i kølvandet på den her sag her, er mange højreorienterede begyndt at køre det samme cancel culture, som venstrefløjen gør, fordi der er en masse, der er skrevet til Københavns Universitet og opfordrer ham til at blive fyret og klaget og sagt, at han må ikke undervise og blive ansat i det offentlige, hvis han har de holdninger. Så det, og det synes jeg var næsten, altså det synes jeg faktisk efterhånden næsten nu er endnu mere bedrøveligt, fordi det skulle vi være alt for gode til. Fordi det, der er ved det, han siger, og også dem, der prøver at få ham fyret nu, selvom det ikke er noget med hans arbejde at gøre, det han egentlig siger, det er, at alle mennesker, eller ikke alt, men mange mennesker oplever, og det, jeg synes faktisk, jeg er blevet ret overrasket, kan man sige, det er naivt, mange mennesker har en idé om, at der er en eller anden grænse for, hvad der må tolereres af politiske positioner eller politiske budskaber i et demokrati. Og der er faktisk ret mange, har jeg opdaget, der har meget svært ved at forstå, at i et demokrati er alle holdninger og alle budskaber politisk legitime. Der findes ikke holdninger, der er illegitime. Der findes handlinger, der er illegitime. Der findes ikke holdninger, der er illegitime. Og du må hænge plakater op med alle mest groteske budskaber, du vil, fordi i demokrati, dem, der har udtænkt demokratiet, har været så kloge, at de har kunnet abstrahere fra deres eget ideologiske ståsted og tænkt, Hvis jeg synes, der går en grænse for, hvor vanvittige ting må være, kan vide, om der så ikke er nogen, der er uenige med mig, der synes, jeg selv overtræder den grænse, og derfor ikke vil have, at jeg skal have mine budskaber ud. Og det, jeg så oplevede her, det var, at jeg gik så lidt i debat med nogle af de her borgerlige mennesker her, der har prøvet at få dem fyret. Og det sjove, det var, at de brugte præcis samme argumentation, som venstrefløjen selv gør. De sagde, ja, men du kan ikke få lov at være ansat på en universitet, hvis du har så vanvittige holdninger. Nej, men det er præcis det samme, venstrefløjen siger hver gang, de prøver at få højreorienteret fyret, fordi de siger, at lige den holdning er over grænsen. Men ellers så synes jeg, alle holdninger er acceptable. Og så sidder man efterhånden på hver sin side og er blevet lige så latterligt offermennesker, der er krænket på alle sider. Og jeg er blevet enormt bedrøvet over at se den reaktion, der har været fra højrefløjen, at de ikke indgik i en debat med ham, men begyndte at prøve at få ham fyret, og så synes de selv, de forsvarede demokratiet, de var præcis lige så demokratiske analfabeter, som ham der, Tossen der fra Københavns Universitet, han selv er.
Det er jo et tegn på, at demokratiet er meget skrøbeligt. Mm. Altså, der er jo en, det er måske forkert at sige alle mennesker, men i alle samfund og alle fællesskaber er der en nerve af det totalitære. Den ligger der altid, fordi der er nogen, der kommer ind i en tilstand, hvor de opfatter noget som universelt sandt, og noget, der er universelt ondt og falsk. Og det er jo det, der er tegn på her, og vores universitetslærer her, han er jo et menneske tilsyneladende, som befinder sig der, og som opfatter noget som givet sandt, dumpet ned fra himlen og givet ondt. Og det er bare en utrolig farlig tænkning. Og jeg kan da godt ærge mig over, at sådan en mand underviser på universitetet, men selvfølgelig skal han have lov til det, og man kan ikke begynde at fyre ham. Men man kan godt undre sig over både, at han selvfølgelig tænker, som han gør, og at han ikke selv kan se modsætningsforholdet mellem at være ansat på en universitet, som er denne store katedral af åndsfrihed og ligeværd og nysgerrighed og samtale, og så de holdninger, han udtrykker her, der er en fuldstændig skingrende modsigelse.
Ja, og så er det endda på filosofi. Han er ph.d. i politisk filosofi og politisk tænkning, og det er det, jeg blev så chokeret over ved hans Twitter-opslag. Det var at tænke, at han, der burde være frontspydspidsen af dem, der kan abstrahere fra sig selv og anlægge en ideologikritik ned over sig selv, ikke er i stand til det. Og det siger, som du siger, det siger virkelig noget om, hvordan ideologi kan arbejde i mennesket på en måde, der gør dem fuldstændig blinde for sig selv. At de kan ikke, de
blinde,
evner det.
Og desværre også i en eller anden grad fyldt med had.
Ja,
det er også det, der ligger i det. Og det er derfor, det er sådan nogle skræmmende kræfter, der nogle gange kommer op til overfladen. Og det er derfor, at det her emne med overmalede plakater er et rigtig godt emne. Fordi nu kørte jeg godt nok lige herop på cykel helt ud fra Frederiksberg og kiggede meget på alle plakaterne. Jeg skal love for, at der er mange. Også så mange, så det er vulgært. Altså 15 kopier af Janne Jørgensen, det er altså i overkant. men de er over det hele. Men de var faktisk...
Alle i studiet nikker billigende, vil jeg gerne understrege over for lytterne.
Men de var faktisk meget nydelige og ikke ramponeret nogen af dem. Men det er en voldsom hærværkshandling at skamfere en valgplakat, fordi den har så stærk symbolsk betydning.
Ja, altså nu har jeg jo selv valgplakater hængende op i Lyngby-Torbæk Kommune, kan jeg afsløre. Og jeg har ikke bemærket, at der er nogen, der er blevet udsat for vandalisme endnu. Og jeg er også en af dem der på trods af, at du lige taler om symbolværdien, jamen, så må jeg sige, at nu har jeg været på valg før tilbage i både 19 til folketingsvalget og i 17 til kommunalvalget, hvor jeg var opstillet på Frederiksberg dengang. Og jeg har bemærket, at der var nogen, der havde tegnet hagekors og alt muligt andet på mine plakater, og også nogen bare stregte nogle store hvide krydser hen over dem, eller malte dem med en pensel, og der var nogen, der spraymalte dem, bare så de var blevet farvelagt reelt set. Jeg siger bare, nå okay, ja, så... vinden kommer også og river nogen ned, og der er ting, der sker. Og, altså, det er som om, du ved, at jeg på en eller anden måde har anlagt mig, og det er egentlig, jeg synes egentlig et grotesk synspunkt, men jeg har lidt anlagt mig, at rød sabotage af mine valgplakater, det er sådan en naturkraft, der bare sker hver evig eneste valg. Altså, det...
Og det er også, jeg synes faktisk, det der, han siger ham her, det er langt værre end de der, jeg kan forestille os, nogle unge tosser, der går på det frie gymnasium, eller hvor det åbne, eller hvad det nu hedder, det der sted, hvor de alle sammen laver graffiti, ikke? At de render rundt og ødelægger borgerlige valgplakater. Det hører 16-årsalderen til, og sådan er det, når man er på vildspor. Men det er meget, meget bekymrende, at en mand, der er PhD-studerende, i politisk tænkning, han sådan åbent skriver det, fordi, og det der er enormt interessant at bemærke, han skriver det ikke, at han har sådan fire opslag om det. Hans argumentation er, så siger han, og hvorfor ved jeg, at det er rigtigt, det jeg siger? Fordi jeg har ret, og I tager fejl, punktum. Og det er der, den der fuldstændig manglende evne til at tænke, kan jeg vide, om mine modstandere ikke også tænker, at jeg tager fejl, og de har ret, og så derfra, så kan vi så afskaffe demokratiet, simpelthen.
Lige nok. Altså, det han jo gør, det er jo den der, altså... det der, det er jo kun et lille trin fra at acceptere politisk vold også. Ja. Altså, fordi det der, det er jo politisk hærværk, det er, jamen, okay, jeg må gerne destruere min politiske modstanders ejendom. Og så er spørgsmålet, jamen, i hvilken grad må man så udlægge ejendom? Må du også, for eksempel, hvis han har en kampagnebil, må du så stikke ild til den? Er det kun valgplakater, der må det
udlægges? Ja, eller hvis han er racist, som ham der, han siger, så må vi da tage ham, fordi at, ellers så kan vi ikke forsvare de brune mennesker.
Det er jo der, hvor antifag-argumentet sådan set der tager over. Ikke? Og det er det, jeg sådan ser, at bevægelsen af den tankegang, han fremstiller der, det er jo den der med, at vi overskrider, altså det er jo der, hvor jeg som liberal, så jeg har jo sådan en linje, der hedder aggression. Hvis man bliver aggressiv over for andre, som i fysisk aggressiv, altså voldelig, eller trusler eller lignende, jamen så har man sådan set tabt en vis ret til at blive taget seriøst i demokratiet, og muligvis skal man jo også så, spærres ind. Nu det, han siger her, det er jo ikke en direkte opfordring til, at man gør det. Den kan måske have nogen tolkes som sådan, men altså, jeg mener ikke, han bryder ikke loven direkte, men altså, han er da på kant med, altså det, han siger, det er jo sådan set, at han synes, det er acceptabelt, hvis der er andre på venstrefløjen, der synes, det er godt at gøre det.
Men det er jo svært at læse anderledes, end at han finder det moralsk forsvarligt, det er ikke juridisk forsvarligt. Altså, der er jo som nævnt længere tråde nu.
Grænse, ja, der.
Nu er jeg bevidst valgt ikke at nævne, fordi det er egentlig lige meget, hvem han er, men altså, hvis man er interesseret, kan man gå ind på eventuelt min Twitter, Facebook-profil, og der er der links til det. Jeg har også gjort mig med lyst over nogle af de ting, han har skrevet. Og der kan man så følge med i det. Men det, jeg synes, der og det bare lige for at vende tilbage til det, som jeg også nævner, det er, hvor altså, det argumentatoriske niveau er jo, altså han siger jo blandt andet, at grunden til, at man ikke skal argumentere med racister, dem han erklærer for racister, og det vil jo være temmelig mange af jer ret overbevist om, det er, at hvis man diskuterer med nogen, så skal man ligesom antage, at der kunne være en teoretisk mulighed for, at de havde ret, og hvis der ikke er det, så skal man ikke diskutere med dem. Altså for det første skulle man jo altid mene, at det kunne godt være interessant gennem dialog at finde ud af, om nogen faktisk havde ret. Altså det kunne da godt være, at der er nogen, der har været folk, som man har ment til horribel fejl, men som så alligevel havde ret, ikke? Altså, men på den anden side sidder jeg også og tænker, jeg brugte 15 år på at argumentere mod holocaust-benægtere, som jeg aldrig nogensinde har ment havde ret. Men der er da en pædagogisk ting, jeg er gået ud og sige, mine argumenter er faktisk væsentligt stærkere end jeres, og det kan alle, der er interesseret i at følge den her debat selv, forvisse sig om, og det er da et mål, og der forekommer det mig. Altså, nu må jeg sige, at jeg har selv læst idéhistorie engang, og jeg var måske ikke voldsomt imponeret af niveauet, men jeg synes, det der er noget vist lidt ud over det komiske, som der selvfølgelig også er til stede, så er det noget lidt forstemmende over det.
Ja, fordi det, han udtrykker, er en ekstrem mangel på tvivl. Og det er tvivlen i sidste ende, der er absolut nødvendigt for et velfungerende samfund, i hvert fald et fredeligt, demokratisk, stabilt samfund, det er, at selvom vi kan jo sidde her, og vi er partimedlemmer og alt muligt andet, eller teolog, der også handler om tro, og man er overbevist om ting osv., et hvert menneske bør, den eneste måde, samfundet hænger nogenlunde sammen på, det er, hvis man får sat en pistol for hovedet og bliver spurgt, er du 1000% sikker på, at du har fuldstændig ret i alle dine moralske holdninger, og du så siger, ja, hvis alle var sådan, så ville det hele blive noget crap. Altså, i sidste ende, så skal vi tvivle på, at jeg ikke har ret i alt normativt?
For det første er det jo en mangel på tvivl, men det er også en mangel på respekt for, at der skal foregå en samtale. Selvom man sidder over for det værste menneske, man kan forestille sig, så skal man simpelthen have en respekt for, at der skal siges ord. Og så er han er simpelthen repræsentant jo for en ret ulykkelig udvikling gennem mange årtier. Altså fordi vi jo lever i en... Vi står på skuldrene af en ideologisk klippegrund, hvor nazismen og dermed racismen er blevet stemplet som ondere end alle mulige andre totalitære tænkninger. Og det er jo den, der er overleveret i folkeskolen og i folkevidet og i kunsten og også i det politiske så meget. Og det er næsten det frygteligste ved det, det er, at meget af det, han siger, vil en stor del af danskerne intuitivt synes er rigtigt, fordi det er sådan, vi er opdraget til at tænke. Så der er jo nogen modbydelige mennesker, som er endnu mere modbydelige end andre, fordi det er simpelthen det, historien har lært, eller det er det, vi har besluttet at uddrage af historien. Og det er altså noget af det, der virkelig godt kan bekymre mig, det er, at der ligger faktisk stadigvæk, og også efter 68, og også det, og måden, vi har behandlet 2. verdenskrig på, der ligger der jo altså en kerne af selvfølgelighed omkring, om hvem er nummer 1 på den onde skala. Og det er bare den, han er et barn af.
Ja, men der er en ting mere, altså, og det er den, som jeg... Altså, det er sådan en... Jeg kan godt lide at høre venstreorienterede mennesker tale om de problemer, de mener, der er. Ligesom jeg også godt kan lide at høre meget mere højere ekstreme mennesker tale om problemer, som jeg mener er. Altså, jeg mener ikke nødvendigvis, at jeg er enig altid i deres problemer, men hvis der kommer nogle mennesker, fordi politik er i min verden, så grundlæggende det er, at folk de kan få lov til at fortælle om deres problemer, og så prøve at finde løsninger på dem i enten fællesskab, eller ved at blive sure på hinanden, eller hvad der nu sker. Tit bliver folk jo sure på hinanden i politiske diskussioner og sådan noget. Men grundlæggende, så det der med, at man kan komme og sige, det her, det synes jeg er et problem. Hvordan løser vi det? Her har jeg en løsning. Skal vi prøve at se, om den virker? Det er sådan, politik normalt fungerer. Og så kan det godt være, at der er nogle højreorienterede, for eksempel, som han kalder for racister. De siger, at de har et problem. Fordi det er jo det reelt til det, jeg hører, når jeg hører selv Rasmus Paludan støtter fra Stramkurs og så videre. Det, de siger, det er, at jeg har et reelt problem med, at der er nogle folk, der har den her tro her, der egentlig kommer i det kvarter, jeg har boet i hele mit liv, og så opfører de sig på en måde, der gør, at jeg ikke har lyst til at være her længere, eller jeg føler mig presset ud af mit eget hjem, reelt set. Okay, og når folk siger det, så er det jo et seriøst problem. Og det er et seriøst problem, som kun bliver større, hvis ikke der er nogen, der tager sig af det. Så hvis ikke der er nogen ordentlige folk på midten i dansk politik, der begynder at tage det problem seriøst, så vokser yderfløjene. Og det samme sker også på venstrefløjen. Hvis ikke man tager nogen af venstrefløjens problemer seriøst en gang imellem demokratiet og siger, okay, der er nogle fattige mennesker, der lider, okay, hvad skal vi gøre ved det? Jamen, det er man nødt til at på en eller anden måde at tage en eller anden pragmatisk holdning til, okay, det er vi nødt til at tale om politiske forsøg, vi er nødt til at komme med nogle løsninger. Så kan det være at få mere arbejde, det kan være alle mulige ting. Det kan være at give dem nogle flere penge kontanthjælp, som socialisterne gerne vil. Men det er det, han siger, man ikke skal. Han siger, nej, hvis de har et problem oppe på højrefløjen, fuck dem, for at sige det. Nu banner jeg, det skal jeg ikke lade være med, men jeg prøver også på det. Det ved jeg ikke, det kan være Sorine, hun kiggede lige stramt på
dig. Det er ikke godt at bande, nej, bestemt ikke.
Men det langt hen ad vejen, det der point, det er, at man bliver nødt til at have en idé. Hvis ikke man skal ende i det, som Sorine hun kalder for universelt ondt og universelt godt, så bliver man nødt til at have en tilgang til et andet menneske, uanset hvor grotesk man synes, han er, at han har den faktisk af en årsag.
Ja.
Der findes ikke, det er kun i fantasybøger, der er en, der kalder sig selv for mørkets fyrste, og det han vil, det er at bringe ondskab til verden. Hitler mente heller ikke, at hans projekt var at bringe mørke og ondskab til verden.
Nej.
Altså, selv han havde en idé om, at det han gjorde var det gode. Og den bliver man nødt til at lytte til, hvad det så kan det godt være, det er meget dårlige argumenter. Og
noget
det ikke
af det, noget det, der var så interessant, at Dansk Folkeparti begyndte at blive stort i Danmark, det var, at man gang på gang kunne læse sådan beklagende formuleringer sådan i retning af, at det er Dansk Folkepartis skyld, at alt det her er sket. Hvor præcis som du siger, Steffen, at man ikke tænkte, at der er en årsag til, at Dansk Folkeparti er blevet til og vokser og har fået stor betydning. Man går ikke skridtet tilbage og ser på årsagen. Man definerer bare en bestemt stemme som roden til det onde. Og det er sådan en helt, det er en meget, meget uhistorisk og blind og selvfølgelig ideologisk måde at tænke på, når man ser på andre mennesker.
Jeg kunne godt lige tænke mig, fordi det er jo meget let, vi sidder jo her sådan fire borgerlige og bliver enige om, at en underviser på filosofi, der fremsætter mere eller mindre venstre ekstreme udsagn omkring hervæk af valgplakater, er fordømmelsesværdig. Men jeg synes egentlig, Rasmus rejste et rimelig interessant også pointe til at starte med, og det er jo det her med, at der er jo ingen grænser for, hvor meget de fleste på borgerlige er villige til at fordømme det, når der er en eller anden borgerlig professor i USA, der bliver tvunget ud af sine stillinger, hvilket jo sker relativt ofte, på grund af en eller anden påstået krænkelse, som nogle mere eller mindre identitetspolitiske, eller woke, eller intersektionalistiske, eller hvad det nu kalder sig, typer har fundet. Og så går der altså ikke mere end også på min tråd, altså jeg har lavet et opslag om det her forleden dag, der går ikke særlig lang tid, før der er rigtig mange, der sidder og siger, jamen, men så skal han jo fyres. Mm. Altså, hvor jeg sidder og tænker, er det virkelig det, som man kan sige, at det er den version af sådan tolerance og rummelighed, eller hvad vi ellers skal kalde det, som det borgerlige Danmark repræsenterer? For det synes jeg, der er noget, man måske godt kunne være
altså,
lidt kritisk
over. Jeg er meget enig i det der, og når jeg sidder og siger de her ting, som vi siger nu i det her borgerlige forum, så er det sådan set møntet på begge fløje. Men jeg må indrømme, jeg har altid haft en overbevisning om, at venstrefløjen er hurtigere til fordømmelse i moralsk forstand, end højrefløjen er. Fordi man på højrefløjen, nu kender jeg ikke jeres religiøse overbevisning i det her rum, men der er bare på højrefløjen i den borgerlige del af landet, er der bare en større accept af dette, at alle mennesker sådan set har noget ondt i sig. Det er den venstreorienterede tilgang til mennesket er, at det jo grundlæggende er godt. Og der er nogen, der så falder ved siden af og viser sig at være anløbende. Hvor den højreorienterede tilgang til mennesket, eller den borgerlige tilgang er, at vi alle sammen er fejlbarlige og i kristen forstand syndere og faldende. Og der har jeg bare observeret gennem årene, at tendensen til at dømme moralsk er hårdere og hurtigere på venstrefløjen. Men det betyder bestemt ikke, at den ikke også er på højrefløjen.
Og jeg har haft samme overbevisning. Det er derfor, jeg faktisk er blevet så chokeret over at se den her reaktion fra borgerlige mennesker. Og der må jeg bare sige, du er ikke på Facebook, så vidt jeg har hørt. Sådan
nej, det er jeg ikke.
Nej, og der kan man altså se det frådende, højorienterede dyb, der er lige så intolerante og for at sige lige ud, groteske mennesker. I den her forstand af at fordømme eller vil have folk ned med nakken, som de er på venstrefløjen. Det, der bare forskning, det er, at man ikke har taget højrefløjen seriøst, fordi de mennesker, der ofte er sådan, er ikke nogen, man bør tage seriøst. Nej. I den forstand, fordi de har ikke nogen kapital, hvor det på venstrefløjen jo er PhD og så videre. Men jeg havde håbet, at borgerlige mennesker var for gode til at sidde og kontakte andre menneskers arbejdsgivere og få dem fyret, selvom det, de siger overhovedet, ikke har noget med deres arbejde at gøre. Fordi det er meget mere vanvittigt at forsøge at få at anvise en mand til kommunekassen for at leve, end det er at ødelægge en plakat. Altså det borgerlige svar ved at prøve at få folk fyret, og egentlig det, de egentlig siger i politisk eller sådan filosofisk forstand, det er, at de siger, offentlige embeder bør ikke være åbne for folk, der har bestemte holdninger. Og det er præcis det, borgerlige mennesker har kæmpet imod så længe mod venstrefløjen.
Men jeg tror, det har noget at gøre med, for jeg tror sådan set stadig, grundsondringen giver mening. Det gør den i hvert fald i den konservative livssynsforstand, den jeg lavede før. Men jeg tror, at vores meget ophedet værdidebat nu i nogle årtier, og hele islamspørgsmålet, og danskheden, og det at være tryg i sit eget land, alle de her ting, og selvfølgelig racismespørgsmålet, tror jeg simpelthen har skabt en sådan kløft af had mellem de to grupper, at den her fordømmelse, den er vokset på den borgerlige fløj også, og det er meget sørgeligt, men jeg tror, det er noget,
altså,
det gør.
Jeg tror også, det drejer sig om, altså nu taler du om sådan en russisk forståelse af naturtilstanden, hvor at mennesker, de er altid gode, ikke? At den vokser virkelig på venstrefløjen, og er på venstrefløjen, og det er også det, jeg oplever, altså når jeg er i debatter med folk fra venstrefløjen, så er de altid sådan en antagelse. Nu talte jeg strengere straffe her den anden dag med hvad hedder det, nogle borgere, der ringede ind til mit program, og de var venstreorienterede, så jeg talte jo for strengere straffe reelt set for at holde forbrydere af gaden, og så var der nogen, der ringede ind og sagde, jamen, de skal bare lige retledes, og så er de gode igen. Det er bare fordi, de har haft et problem i deres barndom, eller der har været sket en slem ting for dem, og derfor er de blevet kriminelle. Jo, men altså, der er jo også bare mennesker, som er kriminelle af alle mulige andre årsager, de synes, det er sejt, de synes, det er fedt. Altså, der er folk, der tager det som karrierevej, altså det bør man også ansigt som muligt. Så den der vej, så den der med at få den der forståelse af tolerance. Jeg ser mig selv som et tolerant menneske, det ved jeg godt, så er det samme, at man siger, at man er det, så er, men det er nok ikke. men jeg har sådan en liberal forståelse af mennesket, som går ud på, at jamen, der er sådan en grundidé om, at alle mennesker har en værdi. Og den er netop også blandt konservative ofte, på grund af den der kommer fra den kristne værdi også, altså at mennesker jo har en iboende værdi i sig selv, fordi de er jo af Jesu kød og blod, ikke? Så den vej rundt, så må der jo være en eller anden forståelse af det. Hvor venstrefløjens, den der russiske tilgang, den simpelthen bliver en fordømmelse af mennesket til altid at være perfekt, ikke? Og så begynder man nærmest at bevæge sig ud sådan en tankegang, at så er der to muligheder. Enten at alle folk hele tiden skal dømmes ude, for at være den mindste ting, der adskiller sig fra konsensus, eller den anden ting, at vi får sådan et samfund, som i manden, der vil være skyldig, hvor ingen nogensinde kan få skyld for noget, fordi det er jo også omstændighederne. Altså, og det er jo der, hvor jeg ser venstrefløjen løbe væk fra den der mand, der vil være skyldig tankegang, hvor folk stort set ikke kan have skyld for noget, og så storme lige nu i retning af, at alle skal hele tiden fordømmes. Og jeg ser desværre, at i det samme, at de har gjort det, så højrefløjen er blevet til et spejl af det. Og det er jo det, vi ser, når vi ser her for eksempel, at den her PhD, han bliver forfulgt, eller mindre, som jeg vil kalde det. Altså, jeg vil kalde det forfølgelse, når man begynder at antage.
Både bliver højrefløjen en spejl af det, men jeg tror også, det er, fordi der er, i forhold til det, jeg sagde før, mange har en følelse af, at der er virkelig meget på spil. Mm. Der er meget at miste. Og når man, fordi vi er bekymrede for, hvordan fremtiden udvikler sig, hvordan befolkningssammensætningen udvikler sig osv., så mange har en fornemmelse af, at det er ikke for sjovt, det her, vi diskuterer. Og sådan en fyr som ham, vi citerer nu, han vil for nogle borgerlige menneskers i nogle borgerlige menneskers forstand være det sted farligt. Og så kommer de der reaktioner.
Ja. Og der tror jeg bare, eller det er så nemt, det er måske en flosklagt, der bliver man sgu bare nødt til at holde fast i, uanset hvor farlig man synes, den anden er, at vi bliver nødt til at tolerere selv ham, fordi de synes, vi er lige så farlige. Han er lige så overbevist om, at vi tre, fire, der sidder her, vi er lige så farlige, som de mest borgerlige mennesker mener, han er farlig.
Ja,
og det er sådan, demokratiet fungerer, ikke? Ja. Og så må vi lade det, fordi jeg tror på den brede midte. tror jeg faktisk herhjemme i Danmark, fordi vi er sgu ret sådan fornuftige danskere, ja, som de fleste. Ja. De kan godt se, at venstrefløjene, de kører krænkelseshow og identitet. De kan godt se noget pjat. Ligesom de også godt kan se, at MeToo faktisk er noget pjat, når det bliver kørt derud. Så der skal ikke meget til, at vi faktisk vinder den kamp. Der skal ikke meget til, at vi kan få gjort venstrefløjs ekstremister til ekstremister i den almene befolkning.
Men det gik meget godt med typilsneren i den forgangne uge. Ja. Faktisk,
må og så vi må ikke gå ind på deres tosseområde.
Nej, men man kan også sige, altså, tosseområdet gælder os alle sammen. Men det der kendetegner et dannet menneske og et civiliseret samfund, det er, at man hele tiden kan hæve sig op over de her primitive reaktioner. Og det gælder altså selvfølgelig i begge lejre. Så man skal faktisk passe meget på med, Rasmus, som du gør nu, at sige, at der er et tosseområde, og der er et ikke et tosseområde, fordi tosser er overalt. Og det vi ser, når værdidebatten intensiveres, og når jeg som sagt mener, at det går op for folk, der er egentlig meget på spil, når vi diskuterer, hvordan fremtiden skal være i Danmark, at så kommer alle tosserne fra alle steder.
Vi må ikke komme der, hvor den brede midte ser os som tosser, altså de krænkelsesparate tosser. Det er den, vi har været rigtig gode til at holde os ud af, og lade det være op til venstrefløjen, ikke at kunne styre sin forfølgelse.
Lige nøjagtigt, men det er også der, hvor det her det bliver sådan en kamp om institutioner på en eller anden led, fordi det er det, som jeg også ser det her som, altså det, at man både på højre og venstrefløjen er begyndt at forsøge, og det her med cancel culture handler jo egentlig om at bare presse folk ud af de institutioner, der har magt. Mm. Og det er den her strukturtankegang, der også ligger på venstrefløjen med, at alting er nogle hierarkier og nogle strukturer, ikke? Og så hvis man nu kunne erobre universiteterne og DR og medierne og så videre, jamen så kunne man jo presse højrefløjen helt ud af alting. Det er jo den tankegang, der ligger i den venstreorienterede cancel culture. Og det er så derfor, så kan jeg også godt forstå, at dele af højrefløjen reelt set ser, hov, vi bliver presset ud her. Vi bliver skubbet ud af de steder, hvor vi troede, vi også havde noget at sige. Og det, så forstår jeg godt, der kommer et pres tilbage, og så må vi jo så finde ud af, hvad den rigtige måde at presse tilbage på, fordi det at gå hen og bare bede om folk bliver fyret og gå amok, det er den forkerte vej.
Du fik lov til at indlede programmet, og du fik også lov til at afrunde det, Steffen Larsen. Som nævnt, så har du jo altså programmet, nu kom det op et par gange her, du har programmet Ring, hvis jeg tager fejl, det er mellem 16 og 18 på Den Uafhængige. Kan høres via både en app, så vil jeg huske også på Kanal København. Eller sådan noget,
ja, Kanal København 102,6. Så,
jeg hørte faktisk selv, ja, det er skam, jeg bliver ikke betalt for at reklamere, men jeg hører det faktisk hver dag, når jeg cykler hjem fra arbejde, så det vil jeg da opfordre alle andre til at gøre. Steffen, tusind tak, fordi du kom, og også tak til dig, Sørine Godt, for at du var med, og til dig, Rasmus Ulstrup Larsen.
Velkommen.